بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. محترم سلمانلار، علمي فائدالار درسimiz devam edir. Bu faydalar hamısı kitabdan, Allah'ın kitabından və səhih sünnədən sabit olmuş faydalardır. Sadəcə bu məsələlərin sadəcə başlıqlarını zikr edəcək ki, onları əməl eləmək, ondan öncə də yadda saxlama rahat olsun. Məsələləri geniş şəkildə izah eləməyəcək. Deməli, bugünkü dərsimiz namazda namaz qılanların bəzi xataları haqqında olacaq. Hansı ki, namaz, əziz qardaşlarım, hər kəsin bildiyi kimi İslamın dirəyidir. Əməllərdə qulun qiyamət günü ilk hesaba çəkiləsi əməldir. Allah Taala əməllərdən ilk hesaba çəkdiyi qulun namazı olacaq. Ona görə bu əhəmiyyətli və əzəmətli bu ibadəti Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölüm ayağında belə öz xəstəliyini zikr etmədən bunu tövsiyə edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Əs-salat və mə mələkət əymanukum." Müsəlmanlara deyir ki, namazınıza fikir verin. Namazınıza fikir verin. Bir də əlinizin altında olan fağırlara, kasıblara, yetimlərə. Namaz, əziz qardaşlarım, müsəlmanın ən böyük silahıdır düşməninə qarşı. Ən böyük qüvvəsidir. Və insanı Allaha yaxınlaşdıran ən böyük əməlidir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sizin Allaha ən yaxın olduğunuz an sizin səcdədə olduğunuz anıydı. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. Ayşə r.ə.v. tövsiyə edir ki, əgər Allaha yaxın olmaq istəyirsənsə səcdəni çoxalt. Əziz müsəlmanlar, bu mübarək ibadətdə gərək müsəlman səhlənkar olmasın və nəinki namaz, bütün əməllərini kitab və sünnət üzrə qursun və xata etməsin. Çünki qiyamət günü bir çox insanlar özünü əməl etmiş sanacaq, özünü əməl edənlərdən hesab eləyəcək, amma o gün gəldikdə əməllərinin puç olduğunu görəcək. Adətən bu insanlar zahirən əməl edənlər və əməllərini iki şərt üzrə qurmayanlardır. Həm İxlasla, həm də Allahın göndərdiyi bu şəriət üzrə qurmayanlardır. Ona görə, əziz qardaşlar, fayda olaraq sizlərə bir neçə fayda deyəcəm. Adətən, aləmdə, İslam aləmində namaz qılanlardan baş verən xatalar. Birincisi, odur ki, ən məşhur xatalardan biri səslə niyyət etmək. Səslə. Mən niyyət elədim filan namazın, filan rəkətini imama uyaraq qılmağa. Peyğəmbər s.ə.v.lə bu şəriətin təmsilçisi olan, Allahın elçi olaraq, şəriəti anlatan olaraq göndərdiyi bu insandan Muhammed s.ə.v.lə niyyəti dillə demək barəsində nə səhih, nə də zəif rivayət yoxdur. Çünki adətən bidət əhli heç olmasa, etdikləri əməlləri heç olmasa zəif hədis üzərinə qururlar. Biz bilirik ki, hədis alimləri icazə verir, əgər fədailül əməldirsə, əməllərin fəzilət baxımındandırsa, onda səhih hədisləri əməli görürlər. İki şərtlə, birincisi, bəyan etməlisən ki, hədis zəifdir. İkincisi də, etiqad etməlisən ki, bu məsələlərdə icazəlidir sadəcə. Ona görə, əziz qardaşlarım, hətta zəif hədis olsa belə, niyyətin Peyğəmbər s.ə.v. dillə olmasına dair heç bir şey yoxdur. Və Peyğəmbərin sahabələri, onun yaxınında olan tələbələri, Peyğəmbər s.ə.v.in ağzından elmi götürən insanların nə birindən qavli olaraq, söz olaraq hədis rivayət olunmayıb, nə də onların biri dillə olaraq bu niyyəti eləmir. Ona görə, əziz qardaşlarım, niyyətin məhəllə, niyyətin yeri insanın qəlbidir. Hər əməldən qabaq niyyət lazımdır. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, İnnəməl əməlu bin niyyət və innəməli kulli mirin mənəvə. Əməllər niyyətə bağlıdır. Və hər kəs əməlinə, niyyətinə görə çatır. Hər kəs əməlinə, niyyətinə görə çatır. Ona görə bir insan qəlbində niyyət eləməsi ki, filan namazı qılıram, kifayətdir. Ona görə elm əhli fiqhi kitablarda gəlir ki, namaza girən insan həmin namazın girdiyini qəlbindən keçirməlidir ki, mən illa da zöhr namazını, əsr namazını, məğrib namazı qılıram, yoxsa yetər ki, iri ürəyindən keçirsin ki, imam nə qılır, mən də onu qılıram. Cümhur alimlər deyir ki, imamın qıldığı namazı niyyət eləməsi kifayətdir. Yəni, özəlliklə mən günorta namazının 4 rəkət fərzini uydum imama deyərək başlaması bidətdir. Amma deməsi ki, çünki adətən insan namazları, o yaxın-yaxın olan namazları qarışdırır. Bəzən yorunu olursan, bilmirsən əsirdir, bilmirsən zöhürdür, ya məğribdir, ya işadır. Adətən bir insanın məscidə gəldikdə imam qıldığı namaz qılıram deyib qəlbindən keçirməsi kifayətdir. Və yaxud da bir insanın əzəndən sonra, əzəndən qabaq məscidə vaxtın ibadətini eləməyə gedirəm deməsi özü bunun niyyət olaraq kifayətdir. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur: "Ya'lamu khainatal a'yuni ve ma tukhfi sudur." Xain gözlərin gizlətdiyini də qəlblərdə gizlədən, gizli olanı da Allah Teala bilir. Sən qəlbini Allah Teala bilir. Və insanlar üçün əziz qardaşlarım, zahir olan görünən şeylərdir. Duyulan, hiss olunan şeylərdir. Amma Allah üçün nə gizli, nə açıq belə söhbət yoxdur. Hər şey Allah üçün açıq aşkardadır. Gizli olan da, açıqda olan da. Çünki Allah istəmədən heç bir şey olmur. Və onun iradəsinə bağlı olan hər şey Allah Taala açıq-aşkar bilməkdədir. Ona görə buna diqqət yetirmək lazımdır ki, hətta əməl səhih olsun. Deməli, namaz qılanların ən məşhur xatalarından biri dillə namazı səslə niyyət etmələridir. İkinci əziz qardaşlarım xatalardan namaz əsnasında Quran oxuyarkən səsi qaldırmaq, hündür səslə oxumaq. Baxırsan, istərsən Fatihə olsun, İstərsən rükuda olan zikirlər olsun, istərsən səcdədə olan zikirlər, istərsən təşəhhüd. Sən səhsiz oxumalısan. Bəzilər oxuyur, Elhamdülillah Rabbil Aləmin, Ar-Rahman, Rahim, böyründəyi unudur. Sənə qulaq asır sadəcə. Bəlkə də o səndən iki ayət ilərdədir, gedə bilmir. Sən onu çaşdırırsan, səndən barbar oxumaq zorunda qalır. Və bu ən böyük xatalardan biridir. Və istərsən səcdə olsun, istərsən ruku olsun, qəti şəkildə sən böyründəkini yayındırmamalısan. Və çalışmalısan ki, dilin hərəkət eləyə və səs böyründəkinə səs gedib çatmayıb. Bu, adətən bilirsiniz, əziz qardaşlarım, iki şeydən irəli gəlir. Və bu hal iki şeydən irəli gəlir. Birincisi, cəhalət ucbatından bu insan bilmir ki, belə etmək olmaz. Bundan irəli gəlir. İkincisi də alışqanlıqdan. Bəzən hökmü bilir, amma bunu bilməməzdən qabaq o qədər alışıb ki, artıq bunu tərk elə bilmir. Ona görə eyib deyil ki, belə insanlar hər namazdan sonra xatırladasan ki, cəmaat içində deyil də təklikdə ki, qardaşım, bax sən bu cür namaz qılırsan, bu da sünnətə ziddir. Bu da Peyğəmbər salsan, bu nəhy eləyib, qadağan eləyib. Və müsəlman çalışmalıdır ki, böyründə oxuyana əziyyət verməz. Həmçinin məşhur xatalardan biri, əziz qardaşlarım, namazdaykən namaz qılanların sütunə və yaxud divara sökənmələri, ehtiyac olmadan. Əgər ehtiyac varsa, zərurət varsa, sökənə bilərsən. Amma adətən, insanlar fikir versən, küncülərdə, bəzi məscidlərdə, küncülərdə durmağa hərislər. Nəyə görə? Hətta belə sökənsin deyə. Sağ çinlunsa sökənsin deyə. Və bu, bəzi yerlərdə, bəzi ölkələrdə mən görmüşəm, hətta adamın üstə sökənirlər. O qədər alışqanlıqdır ki, divara sökənmək, sütuna sökənmək. Baxırsan, sənin üstə sökənir namazda. Xüsusən də səhvlər sıx olduğu zaman çıxa bilmirsən. O sənə sökənib durur belə. Sən də yorulursan. Sən bir dənə bədənini qaçırsan, yıxılasıdır. Belə vəziyyətlər mən özüm müşahidə olmuşam. Deməli, bu da xatalardandır. Namaz əsnasında ehtiyacı olmadan nəyəsə sökənəsən. Və həmçinin xatalardan, əziz qardaşlarım, namaz qılanların ən məşhur xatalarından su ola-ola təyəmmümə həris olmaları. Bəzi insanlar o qədər səhlankardır ki, hətta məşru və icazəli olmayan yerlərdə təyəmmüm eləyirlər. Bilir ki, təyəmmümün şərtləri var. Hansı yerdə təyəmmüm edə bilərsən, onlardan biri su olmadığı zaman. İkincisi, su olub yetmədiyi zaman. Yəni, içsən, ya içməyinədir, ya da dəstəmazına. Onda o zaman dəstəmaz almırsan. Təyəmmüm edirsən ki, o su ilə həyatını qoruyasan, içəsən, yaşayasan deyə. Üçüncü halı xəstə olduğun zaman. Yəni, sənə su vurmaq olmaz. Dördüncü halda da sən xəstəsən, suyla dəstəmaz almağın, qusul eləməyin sənin təhlükəli deyil. Amma dəstəmaz alsan, qusul eləsən, sən gec sağalacaqsan. Bu zamanda icazəli təyəmmüm eləmək. Amma hava soyuqdur, ərinirəm, vaxt gedir və yaxud evdə söz söhbət olur. Bu səbəblər ucbatından qusulu dəstəmazı tərk edib təyəmmümə ilərləmək, təyəmmümə qədəm qoymaq olmaz. Həmçinin əziz qardaşlarım, namaz qılanların arasında olan ən məşhur xatalardan biri namaz sıralarına fikir verməmələri. Namazın sırasına, cərgələrinə fikir verməmələri. İki şeydə. Birincisi, səhvin düzlüyündə, ikincisi də iki namaz qılanın yan-yana durmasında. Bəzən baxırsan ki, subhanallah ilazim, illa da gərək xət çəksinlər ki, hətta cəmaat düzəlsin deyir. Düzülsünlə də xət çəkmək yoxdur. Əlamət qoymaq yoxdur ki, illa da bunun tuşunda durmalısınız. Bunun istiqamətində durmalısınız. Amma bəzi elm əhli icazə verir, əgər insanlar İslam'a adətən yeni giriblərsə və əziyyətdirsə onlar üçün bu səhvi düzəltmək biraz problem törədirsə, onları düzəltmək üçün müəqqəti şəkildə icazə verir. Amma sünnəyə ittiba etmək əfzəli budur. Sünnədə gəlməyibsə tərk olunur. Və salam. Və müsəlmanları alışdırırsan düz səhv düzəltməyə. Ona görə Peyğəmbər salsan deyir ki, ya səhvlərinizi düz tutun, ya da Allah sizin qəlblərinizi çevirər. Yahudilərin müsəlmanlara həsəd gətirdiyi şeylərin biri də müsəlmanların namazda düzüldükləri səhvləridir. Ona görə adətən baxırsan, bəzi yerlərdə, bəzi müsəlman ölkələrində, bəzi məscidlərdə səhv düzgün deyil. Pavrot var, belə. Bu tərəfə sağa, sola, sağa, sola. Düzgün deyil səhv. Ona görə səhvi düzəltmədən Peyğəmbər s.ə.v namaza başlamazdı. Bir dəfə səhvi düzəldərkən Umar ibn Xattabın sinəsini ilərdə görür Peyğəmbər s.ə.v. Umar ibn Xattab güclü olur, mənəviyyət cəhətin, maddi cəhətin. Bədəni ilərdə olur döşü, Peyğəmbər s.ə.v gedir, deyir ki, bunu burada deyil. Belə durmaq bura aid deyil. Onu düşmənlə qarşılaşanda belədir. Umar ibn Xattaba demək istəyir ki, döşü ilə səhvi iləri şeyləmə. Səhvi Peyğəmbər s.ə.v düzəltərdi. Hətta bəzən Əbu Bakırı, Umarı, Əli radiyalan onu səhvləri düzəltmək üçün səhvlərə qoyardı. Və deyərlər ki, yarasa bu səhvlər artıq düzdür. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v namazı başlayardı. Adətən səhlənkarlıq səhvin düzəltməsində olur. İkinci, aralıq qoymaqda. Baxırsan ki, müsəlmanla müsəlmanın topuğu birləşmir, ayaqları birləşmir. Ən azından ayaqları birləşmir. Nəinki topuqlar. Ayağını yaxınlaşdırırsan, çəkir. Ayağını yaxınlaşdırırsan, çəkir. Amma sünnədə belə gəlmir. Sünnədə Peyğəmbər s.ə.v sahabələri topuq-topuğa çiyin-çiyinə durarlardı. Hətta bəzi elm əhli deyir ki, o vəziyyətdə ki, ruhiyə gedəndə, istəməyəndə ruhiyə pararlardı. Bitişi şəkildə olardı. Ən azından bacardığımızı etməliyik, möhtərəm qardaşlar. Yapışmağı çox bacarmırıq, onda o zaman ən azından ayaqları birləşdirmək lazımdır. Yaxın-yaxına qoymaq lazımdır. Və bəzi məzhəblərdə bu çox aşırı gedilir. Baxırsan ki, subhanallah, səhlənkarlıqdan ayağını sən birləşdirmək istəyirsən, o çəkir. Sən birləşdirmək istəyirsən, o çəkir. Və bəzən də qarşılaşırsan ki, namazdan sonra səni təhqir edir. Sadə deyir, ayağımı yırtdım. Nədir bu? Umumən bunu özümüz tətbiq edib, daima başqalarına çatdırmağa çalışmalıyıq. Həmçinin namaz qılanlarda, baş verən xatalardan, namaz əsnasında, yəni ki, qiyamda durarkən, rükuda durarkən və səcdədə durarkən beli dik tutmamaq, beli düz tutmamaq. Bəzən insanların əgər beli, belində əyrilik varsa, ona qoz bellik deyirlər bəzi yerdə. Yəni, bel sütununda əyrilik varsa və yaxud əyrilik yoxdur, xəstəlik varsa, bu hallar istisnadır. Necə bacarırsan, elə durursan. Amma adətən bir xəstəlik, bir xələl olmadığı zaman insanın bel sütununda, onda o zaman vacibdir ki, belini dik tutasan. Lazımdır ki, dik tutasan namazda. Ona görə Əbu Bakr radiyallahu anh bir dəfə namazda kiminsə belə torbalanıb durduğunu görür, deyir, subhanallah. Deyir, sən sevdiyin insanın qarşısında belə durarsan mı? Deyir, xeyr. Deyir, ona görə aləmləri Rabbinin, aləmləri Rəbbi olan Allahın qabağında ən yüksək bacardığın səviyyədə durmalısan. Və bəzən rukuda görürsən, insanlar rukuya gedəndə tam bellərini düz istiqamətləndirmirlər. Bəzən bir balaca əyilir belə, bəzən də tam aşırı gedir, belə aşağı əyilir. Və bəzən də əyilir, amma belinin ortasını yuxarıda tutur. Bunların hamısı xatalardır. Bacardığın qədər düz tutmalısan. Eləcə də səcdədə. Bəzi insanlar səcdəni dizlərinə çox yaxın eləyirlər və beli çox əyilir nisbətən. Və bəzən də uzana şəkildə gedir səcdə eləyir. Bu da doğru deyil. Adətən, ayaq üstə durduğun zaman, ayaq üstə durduğun zaman, qiyamda durduğun zaman təxminən qabaq hissənə səcdə eləməlisin. Təxminən. Bu adamın boynundan boyuna fərq var və adətən özü bilir ki, təxminən səcdə hara düşür. Ona görə səcdəni düz yerə etmək, münasib bir yerə etmək, belin də düz istiqamətə gəlməsinin səbəblərindəndir. Ona görə səcdəni ya yaxında etsən, ya uzaqda etsən, onda o zaman ya ifrat olur, ya da təfrit olur. Ya həddi aşırsan, ya da səhlənkarlıq edirsən. Ona görə, əziz qardaşlarım, buna da diqqət etmək lazımdır. Və bəzi namaz qılanlarda, müsəlmanlarda xatalardan biri də, bu bəzi ölkələrdə yoxdur. Məscidə girdikdə ayət oxuyurlar. Məsələn, dua var. Peyğəmbər s.ə.v məscidə girdikdə sağ ayağı ilə girərdi, deyərdi Bismillah və salat və deyərdi Bismillah və salat və salam ala Rasulullah Allahümme fəhli əbu əbə rəhmətik Və bəzi ölkələrdə məscidə girdikdə dua oxunmur. Deyilək, innallaha ma'as-sabirin. Bəzi ölkələr, şərq ölkələrində bu var. Bu da bidət sayılır, əziz qardaşlarım. Çünki sünnədə gəlmir. Məscidə girdikdə ayət oxuyasan, məscidə girdikdə dua oxuyursan. Həmçinin namazda olan xatalardan 7 əza üzərinə səcdə etməmək. Cümhur alimlər deyir ki, əgər namaz əsnasında namaz qılarkən 7 əza üzrə səcdə etməsən namaz batildir. Namaz sayılmır. Ona görə dəhşətdir bu. Sən dəstəmaz alasan, namaz qılasan, cəmaat namazına gələsən, əzənlə iqamə arasını gözləyəsən, namaz qılasan, sonra axirətdə əlin boş çıxar. Həsrətdir bu, həsrət. Vaxt da gedir, zaman da gedir, əziyyət özlə qalır. Ona görə ibadət məsələsində gərək müsəlmanlar səhlənkar olmasın. Əməli etmək deyir əsas, əziz qardaşlarım. Əməli sünnəyə uyğun etmək də əsas. Və əməli qoruyub saxlamaq da əsas. Ona görə 7 əza üzərindən gərək müsəlman səcdə etsin. 2 ayaqlarının burunu, 2 dizləri, 2 əli, bir də alını, burnu alınına daxil olmaq şərti ilə. Bəzi insanlar baxırsan, alını vurur yerə səcdəyə. Amma burnu yuxarıda qalır. Burnu vurmur yerə, xatadır bu. Xatadır bu. Və bəzən görürsən ki, səcdə eləyir, ayaqlarının burnu göydə qalır. Qaldırır, göydə saxlayır. Bu da xatadır. Ayaqların burnu da yerdə olmalıdır, dizlərin də yerdə olmalıdır, hər iki əlin də qiblə tərəfi olmalıdır barmaqların və alının da burnun da yerə dəyməlidir. Və burada rafizlər adətən bunu tərk edirlər. Çünki rafizlərdə adətən səcdə alına olur buruna deyil. Və bu da onların bizlərə olan müxalifətlərindən biridir. Bəzi elm əhli deyir ki, hətta onlarda bir qayda var ki, sünnilərin əksi doğrudur. Sünni dəstəmazı yuxarıdan aşağı alırsa qolunu, belə alırsa, onlar buradan başlayıb belə yüməlidir. Adətən belədir. Müsəlman iki sünnilər alın və burun üzərinə səcdə eləyir, onlarda da biri olmalıdır. Yəni, buruna səcdə eləyəcəksin, idi alına. Və möhür də onun səbəblərindən biridir. Möhür biraz hündür olduğuna görə burun çatmır yerə bəzi. Önəmli olan bu deyir, önəmli olan odur ki, müsəlman 7 əza üzrə səcdə eləməlidir. Ona görə Abdullah ibn Abbasdan rivayət var. Deyir, Peyğəmbər s.ə.v. belə dediyini eşitdim ki, əmr olundum ki, 7 əza üzərinə neyiniyim? 7 əza üzərinə səcdə eləyim. Ona görə, əziz qardaşlarım, bu bugünkü gündə çox, bu xata çox baş verir. Və bu dərsimiz bu qədər. Allah təala istəyirəm ki, keçdi faydalarını etsin. İnşallah gələn xataları da, gələn dərsimizdə deyəcəm. Və sallallahu səlləmə bərəkələ nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.